Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 12-ն է։ Վերաքննիչ դատարանը քննել է Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու եւ գործը կասեցնելու դեմ դատախազության եւ տուժող կողմի բողոքները։ Դատարանի շենքի մոտ լարված վիճակ էր։ Ազգային ժողովում падգամավորներին է հանդիպում սահմանադրական դատարանի դատավորի տեխնացու Վահե Գրիգորյանը։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հրաժարվում է ներողություն խնդրել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Արամինասյանից։ Սոցիալական թեմաներ. Միջազգային անդրադարձ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հանդիպել է Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեին։ Մշակույթ. Հաջորդ ամիս կանցկացվի Ոսկե Ծիրանը։ Սպորտ. Հայ ֆուտբոլիստների հաճելի նվերը երկրպագուներին։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վերաքննիչ դատարանում այսօր մեկնարկել է մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու, գործը կասեցնելու եւ սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ դատախազության եւ տուժող կողմի փաստաբանների բողոքների քննությունը։ Հաջորդ նիստը նշանակված է հունիսի 14-ին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձներ են հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի պետական տոնի արթիվ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հունիսի 13-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Բրյուսել մասնակցելու Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի երկրորդ նիստին։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության, նիստը վարելու են Զոհրաբ Մնացականյանը եւ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, նախատեսված է նրանց մամուլի համատեղ ասուլիսը։ Ադրբեջանական Գաբալա քաղաքում այսօր հանդիպել են Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Վրաստանի պաշտպանության նախարարներ Զաքիր Հասանովը, Հուլուսի Աքարը եւ Լևան Իզորյան։ Հանդիպմանը Վրաստանին առաջարկ է արվել մասնակցել պարբերաբար անցկացվող թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններին։ Եռակողմ հանդիպման մասին պաշտոնական հաղորդագրությունում նշված է, որ քննարկվել են տարածաշրջանային իրավիճակը, ռազմական ոլորտում համագործակցության հեռանկարները, ինչպես նաև տարածաշրջանային ենթակառույցների անվտանգությունը ապահովելու հարցեր։ Մոսկվայում ոստիկանությունը շուրջ 200 ցուցարարի բերման է ենթարկել, որոնք հավաքվել էին համերաշխություն հայտնելու Մեդուզայի լրագրող Իվան Գոլունովին։ Բերման ենթարկվածների թվում են տարբեր լրատվամիջոցների լրագրողներ, ինչպես նաև ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Ցուցարարները պահանջում էին պատժել Իվան Գոլունովի դեմ կեղծ գործ սարքած ոստիկանության աշխատակիցներին։ Հիշեցնեմ, նա ձերբակալվել էր թմրանյութեր իրացնելու մեղադրանքով, սակայն 3 նրա դեմ մեղադրանքը հանվեց, իսկ հարուցված գործը կարճվեց։ Հոնկոնգում տասնյակ հազարավոր ցուցարարների ճնշման արդյունքում իշխանություններն այսօր որոշել են հետաձգել արտաքսման մասին օրինագծի քննարկումների երկրորդ փուլը։ Հոնկոնգի օրենսդիր մարմնում այդ օրինագիծը ընդունվելու դեպքում Հոնկոնգի բնակիչները կարող են արտաքսվել Չինաստան դատական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Չնայած քննարկումների հետաձգմանը, ցույցերը չեն դադարում, ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև բախումներ են տեղի ունենում։ Ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ եւ ջրանետ մեքենաներ է կիրառում, արդեն հաղորդվում է, որ բախումների հետևանքով տասնյակ տուժած ցուցարարներ կան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հիմա կշարունակենք ծրագիրը։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր քննել է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու և գործարկասեցնելու ու սահմանադրական դատարան ուղարկելու Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշման դեմ դատախազության և տուժողների բողոքները։ Վերաքննիչում նիստը ընդհատվել է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Վերաքննիչ դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխման և գործի կասեցման դեմ բերված բողոքների քննությունն այսօր հետաձգվեց։ Դատավոր Արմեն Դանիելյանը մասնակիորեն բավարարեց պաշտպանական կողմի միջնորդությունը և նրանց մեկ օր ժամանակ տրամադրեց գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Փաստաբանները նշեցին, որ գործի նյութերն ավելացել են դառնալով 88 հատոր։ 2008-ի այրունալի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև գործարար Սիլվա Համբարձումյանից առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահը այս անգամ էլ հրաժարվեց խոսել լրագրողների հետ։ Մոտ 2.5 ժամ տևած նիստի սկզբում փաստաբան Հայկ Ալումյանը ինքնաբացարք հայտնելու միջնորդություն ներկայացրեց դատավոր Արմեն Դանիելյանին։ Մեղադրյալ Քոչարյանը ևս միացավ այս միջնորդությանը։ Երկրորդ նախագահը հայտարարեց, հանցագործություն է տեղի ունեցել, դատավորին հորդորելով ինքնաբացարք հայտնել։ Ըստ Քոչարյանի պաշտպանական կողմի կասկածելի է, որ էլեկտրոնային մակագրությամբ դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի երկու բողոքներն էլ մակագրվել են նույն դատավորին։
Այս գործով այս կարգի կասկածները չափազանց կարևոր է փառատել, իսկ դրանց փառատելը հնարավոր չի առանց բավական դուրս են ներկայացված հանգամանքները։ Ես ծանոթ եմ այն քրիչի ուղերին, դա ուղղակի նկարած բանը մեկը նստել է, հենց հավաքել և ներկայացնել, կոմպյուտերի միջամտությունը ստացում եմ երևը, և նույնիսկ տարիներ անց հանցագործությունը տարիներ անց այդ հետքերը հնարավոր է այդ համակարգչի մեջ և հնարավոր է լինելու պարզել, թե ինչ է կատարվում։ Այն գլխից այս ամենը բացառելու համար կրկնում եմ, հորդորում եմ ձեզ առանց անդրադառնալու, առանց ազնվորելու, բայց հանգամանքները այսպիսին են, բայց հորդորում եմ ձեզ ուղղակի։
Ալումյանն էլ հարց ուղեց դատավորին. Ինչպես են այդ երկու տարբեր բողոքները հանձնարարվել ձեզ։ Ըստ պաշտպանական կողմի, այդ երկու բողոքները տարբեր են և պետք է մակագրվեին որպես առանձին գործեր։
Մեր դիտարկմամբ դա տեղի ունեցել ելնելով ձեր անձի առանձնահատկություններից, հավանաբար այն ընթացակարգերը, որոնք որ կիրառվել են, այն անձին ովքեր որոշել են, որ գործը պիտի քննեն դուք, նպատի են ունեցել, որ դուք եմ դատարանեք, ով առավել հազվադեպ է կայացնում այնպիսի դատական ակտ, որը հակասեր դատախազության դիրքորոշումը։
Այս հարցի հետ կապված արդեն դատական նիստից հետո փաստաբան Արամ Օրբելյանն ասաց, հիմք ունեն ենթադրելու, որ տեղի է ունեցել խախտում։ Ըստ Օրբելյանի, Քոչարյանի խափանման միջոցի և գործի վարույթը կասեցնելու որոշումները մակագրվել են դատավորին մեկ գործընթացով մեկ փաթեթում, այնինչ դրանք պետք է մակագրվեին առանձին-առանձին։
Մենք խնդրել ենք դատարանից տրամադրել այսպես կոչված համակարգչային տերմինները, բայց լոգերնու տրեյսը, այսինքն ըստ էության հետևյալն է, համակարգչային ծրագրում, երբ որ կատարվում է ինչ-որ փոփոխություն, կամ մի հատ առանձին մայթյան, որպես կանոն կա առանձին մայթյան, որտեղ երևում է, որ այս օգտագործող անունով անձը մտել է կատարել այդ գործողությունը, համակարգիչը կատարել այդ գործողությունը, մենք դա չենք ստացել։ Հիմա մենք խնդրել ենք դատարանին դա տրամադրել, որպեսզի կարանանք վերլուծենք։ Երբ ամուտք եղել գործը, արդյոք նույն ժամին ամուտք եղել, թե նույն ժամին չի ամուտք եղել, արդյոք մուտք լինելուց հետո մակագրվել է ավտոմատ կետպով, թե ոչ ավտոմատ կետպով, արդյոք ինչ-որ արհեստական մակագրում ա եղել, թե չէ, արդյոք որոշ դատավորներ հանվել են մակագրման համակարգից, թե չէ, դրանք երևում են։ Հիմա եթե դա չկա, համապատասխանաբար մենք չենք կարողանում գնահատենք, ենթադրում եմ պարոն Քոչարյանը հենց դրա մասին։
Օրբելյանը նշեց, ակնկալում են, որ վերաքննիչ դատարանը կմերժի բողոքները։
ՍԴ դիմելու որոշումը դատարանի, ոնց ասենք, սուվերեն իրավունքն է, ինքը որոշել ցանկացած դատական ադյան, ով որ գործը քննում, միջև այդ դատախազությունը, երբ որ գործը քննում է, իրավունք ունի դիմել ՍԴ-ը, եւ դա ենթակա չի վերանայման որևէ այլաձյանի կողմից, բացի սահմանադրական դատարանի կողմից։
Վերաքնիչ բողոք են ներկայացրել մեղադրող կողմն ու մարտի 1-ի դժողների ներկայացուցիչները։ Տատախազ Պետրոս Պետրոսյանը վերաքնիչ ատյանից պահանջում է բեկանել Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի որոշումը գործի վարույթը կասեցնելու մասին եւ գործը վերադարձնել առաջին ատյանի դատարան այն ըստեյության քննելու համար։ Միաժամանակ դատախազ Պետրոսյանը նաեւ պահանջում է հաստատել դատավոր Գրիգորյանի կողմից սահմանադրական դատարան դիմելու հիմքերի բացակայությունը։ Դատախազը վերաքնիչ դատարանից պահանջում է նաեւ կալանավորել մայիսի 18-ին կալանքից ազատ արձակված Հայաստանի երկրորդ նախագահին։ Դժոխ կողմը փաստաբաններ Վահե Գրիգորյանի եւ Սեդա Սաֆարյանի միջոցով եւս պահանջում է վերաքննիչից կալանավորել Քոչարյանին եւ բեկանել գործը կասեցնելու մասին որոշումը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, որը ներկա էր նիստին, հայտարարեց. «Մակագրման գործընթացին միջամտել է հանցագործությունը եւ կասկածներով դատարանին տանել ինքնաբացարգի անլրջություն է»։ Մեղադրող կողմը նաեւ խնդրեց իրենց Տալալումյանի միջնորդության օրինակը առերևույթ հանցագործության հանգամանքներն ուսումնասիրելու համար։ Դատարանի Բաքու լրագրողների հետ հարցազրույցում Դավթյանն ասաց. «Մարտի 1-ի գործով հազարից ավելի անձ է հարցաքնվել»։ Անդրադառնալով Քոչարյանի ազատության մեջ մնալու հարցին, Դավթյանն օրինակ բերեց եվրոպական դատարանի որոշումներից։
«Եվ մենք այսօր մեղսագրել ենք Մեղադրյալ Քոչարյանին մի արարք, որի ընդհանուր տրամաբանության մեջ տեղին ունեցել այդ իրադարձությունները»։ Եվ այդ իրադարձությունների ներգրավված են եղել նրա հետ ծառայողական եւ այլ կախվածություն ունեցող բազում անձին։ Պարզեւ որ մեծ է հավանականությունը։ Բազմաթիվ նույն եվրոպական դատարանի ակտեր ենք մեջբերում, որոնց պայմաններում հենց այդ պաշտոնը զբաղեցնելու հանգամանքը նույնիսկ նախկինում։ Եվրոպական դատարանը շատ նորմալ է գնահատում, որ այսպիսի իրավիճակում ռիսկը ապօրինի ներգործան մեծ է։
Մարտի 1-ի դժողներից մեկի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանն էլ լրագրողների զրույցում հայտարարեց. «Պաշտպանական կողմը դատավորին ինքնաբացարք հայտնելով փորձում է շեղել իրենց. Չի բացառվում, սակայն, որ Սաֆարյանը եւս ինքնաբացարք հայտնելու միջնորդություն ներկայացնի»։
Ես առայժմ ուսումնասիրում եմ 2008 թվականից մինչև 2011 թվական ընկած ժամանակահատվածում այս դատավորի եւ այս դատարանի, նաեւ եվրոպական դատարանում այս դատավորի հետ կապված գործերի ամբողջ շղթան եւ կարծում եմ, որ ինձ հետաքրքրող նյութերը կհայտնաբերեմ, այս մեկ օրը կօգտագործեմ իմ դիրքորոշումները հստակացնելու համար»։
Հաջորդ նիստը տեղի կունենա հունիսի 14-ին։ Մայիսի 18-ին Ղարաբաղի գործող ու նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի ու Արկադի Ղուկասյանի անձնական երաշխավորությամբ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելով դատավորը անմիջապես էլ կասեցրել էր գործի վարույթը։ Այն ուղարկել էր սահմանադրական դատարան, երկրորդ նախագահին մեղսագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի սահմանադրականությունը, նաև սահմանադրությամբ նախագահի անձեռնմխելության ինստիտուտի էությունը որոշելու համար։ Քոչարյանի եւ երեք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների քրեական գործով առաջին ատյանի դատարանի դիմումի նախնական ուսումնասիրման ժամկետը սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշմամբ երկարաձգվել է մինչև հուլիսի 9-ը, լրացուցիչ ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, դուք հավանաբար լսեցիք աղմուկ էր ռեպորտաժի ժամանակ։ Նիստի ընթացքում դատարանի շենքին հարող տարածքում հավաքվել էին թե երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը փոխելու դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի մայիսի 18-ի որոշման դեմ բողոքողները եւ թե երկրորդ նախագահի աջակիցները։ Տարածքում ներկա էին մեծ թվով ոստիկաններ, այնուամենայնիվ բավական լարված մթնոլորտ էր եւ տեղի ունեցան որոշակի ընթարումներ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները հովանոցներով եւ սարսարաներով նիստից դեռ 2 ժամ առաջ վերաքննիչ դատարանի մոտ էին։ Քոչարյանի պաշտպանության ակցիայի միայն սկիզբն էր խաղաղ։ 1 ժամ անց իրավիճակը սրվեց։ Լեզվակրիվ սկսվեց աջակիցների եւ արքելապատնեշի մոտ հավաքված այլ քաղաքացիների միջև, որոնք սասնածռերին պաշտպանող կոչեր էին անում։ Լեզվակրիվը վերածվեց քաղաքական մեղադրանքների, ապա վիրավորանքների։ Միջամտեցին իրավապահները, տեղում ծառայություն իրականացնող ոստիկանական ուժերը բավարար չէին, օգնության եկան կարմիր բերետավորները։
Ջան,
Քոչարյան հուպտուր կոչերին, մյուս կողմը հակադարձում էր Քոչարյան հանցագործ վանկարկումներով։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատար Արթուր Խուդինյանը կողմերին զգուշացրեց.
Որևից է մեկը կոչ է, սպառնալիքն է, հնչեցրեց, սպառնալի կոչ է, միանգամից բերմանա ենթարկվելու բաժին։ Նույն ասել եմ, նույն ասել եմ,
Ոստիկանների զգուշացումներից քիչ անց կրկին կողմերը ակտիվացան, փոխադարձ վիրավորանքներին ու մեղադրանքներին փոխարինեցին վուվուզելները։ Քոչարյանի կողմնակիցները այդպիսով խլացնում էին իրենց ականջին անհաջող վանկարկումները։ Դատարանում էր նաև մարտի 1-ին զոհված Գորգ Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը։ Դարձյալ կրկնեց, արյունոտ մարտի 1-ի գլխավոր պատասխանատու Ռոբերտ Քոչարյանն է, ազատության մեջ նա վտանգավոր է։
Ժողովրդի թալանած փողերը բաժանվում են նորից ժողովրդին, որքան իրեն աջակցեն, բայց ոչինչ չի փրկի։ Սա ժամանակավոր բնութագրումն է, անմիջապես նորից կալանավորի վրա ես հավատում եմ։
Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներից մեկն էլ դժգոհեց մարտի 1-ի գործի քննության արդյունքներից։ Հիշեց, դեռ 1 տարի առաջ էր վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում գործի բացահայտված լինելու մասին, բայց սպանության կասկածանքով դեռևս 1 անձ է կալանավորվել։
Հայտարարության պետք է 10-ն էլ բացահայտված լինել 10 օրին, եւ դեռևս պարշի ու իմ կարծիքով դժվար է լինի։
Ակցիան շարունակվեց մինչև նիստի ավարտը, լուրջ միջադեպեր չարձանագրվեցին, որևէ մեկը բերման չենթարկվեց։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական եւս մեկ անդրադարձ, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պատիվ էր պահանջել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից, հայցը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի քանաքեր նստավայրի վարույթում էր։ Երկրորդ նախագահը վարչապետից պահանջել էր հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել անձեռմխելիության վերաբերալ Փարիզում արված մեկնաբանության համար, թե ինչ եղավ հայցի հետ, կիմանանք Նաիրա Նալբանդյանի ռեպորտաժից։
Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր հրաժարվեց Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ներկայացրած քաղաքացիական հայցից։ Հայցադիմում ներկայացնելու առիթը Ֆրանսիայում կատարած աշխատանքային հայցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակային հայտարարություններ, որով վարչապետն ասել էր, թե մեջբերում եմ։ Կամ թեկուզ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու մեկնաբանությունը, ասում է, անձեռմխելի է։ Ինչ է նշանակում անձեռմխելի, այսինքն կարելի է մարդկանց սպանությունը կազմակերպել ու ասել «ես անձեռմխելի եմ»? Այդ որտեղ է այդպես գրված։ Չնայած հայցադիմումով Քոչարյանի ներկայացուցիչը պահանջում էր պարտավորեցնել Նիկոլ Փաշինյանին հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել վերնշված արտահայտությունների համար, բայց արդեն դատական նիստի դալիճում պատրաստակամություն հնչեց հրաժարվել հայցից։
Եթե մեր դատավարական մատարարությունը կհայտարարի աներկա, որ այս հայտարարությունը անելու, այդ քննարկող հայտարարությունը անելու պարոն Փաշինյանը նկատի չունեցել պարոն Քոչարյանին, ապա մենք պատրաստ ենք հրաժարվել հայցից։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչ Գևորգ Գյոզալյանը նիստի ընթացքում պնդեց, իրենք հայցինի պատասխան արդեն իսկ նշել էին, որ Փաշինյանի արտահայտությունները անձեռմխելիության մասին օրենքի մեկնաբանություն էր, ոչ թե վիրավորանք կամ զրպարտանք։
Միաժամանակ ես նստավարտի ամենից ասելու պան Երիբա, որ այդ արտահայտությունը, որ արել էին նստավարտը, վերաբերվել է սահմանադրական բողոքի մեկնաբանությանը, և այո, միանշանակ չի վերաբերվել պարոն Քոչարյանին։
Կողմերը համաձայնության եկան վաղը դատական նիստում հայցադիմումից հրաժարվելու գործընթացն ավարտել։
Մեզ բավարարում է այն հայտարարությունը, որ այդ ամեն ինչ ասելով պարոն Փաշինյանը նկատի չունեցել պարոն Քոչարյանը։
Կհիշեք, այդ ժամանակ անգամ ակադեմիական վեճեր էր տեղի ունենում, ըստ որի նշվում էր, որ պետության ղեկավարը, կտրված պարոն Քոչարյանը կլինի, պարոն Սարգսյանը կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ուշտված է, այսպես ասած, բացարձակ անձեռնմխելիությամբ, տվյալ պարագայում այդ մեկնաբանությունները բավականին շատ էին, այդ ժամանակ իմ վստահորդը բացառապես մեկնաբանության հետ կապված արտահայտություններ է արել, նշելով և օրինակներ բերելով, միաժամանակ ռետորական հարցեր բարձրացնելով, և այո, միանշանակ նա նկատի չունեցել որևէ անձի, այդ թվում նաև պարոն Քոչարյանը։
Նաիրա Նալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջադրումների եւ տեխնացուներին ազգային ժողովում մերժելու մի քանի փուլերից հետո սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնի համար առաջադրվել է Վահե Գրիգորյանը։ Նա սկսել է հանդիպումները օրենսդիրների հետ։ Լուսավոր Հայաստանը պնդում է, որ բուն առաջադրումը խնդրահարույց է, քանի որ տեխնացությունը մեկ անգամ արդեն մերժվել է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Վահե Գրիգորյանը հանդիպումներ է անցկացնում խորհրդարանական ուժերի հետ, որոնք եւ առաջիկայում Գրիգորյանին պետք է ընտրեն դատավորի պաշտոնում։ Առաջին հանդիպումը այսօր ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավորների հետ էր։ Ավելի քան 1 ժամ տևած հանդիպումից հետո խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, որ իրենք երկու մտահոգություն ունեն։ Նախ ըստ Մարուկյանի իրենք Վահե Գրիգորյանի թեկնածության ներկայացման հետ կապված խնդիր են տեսնում։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը ազգային ժողովի կանոնն կարգօրենքը սահմանում են, որ իրավասու մարմինը թեկնածուի մերժումից հետո ներկայացնում է նոր թեկնածու։ Այսինքն նույն մարդու թեկնածությունը երկրորդ անգամ ներկայացնել հնարավոր չէ, մինչդեռ Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը արդեն մեկ անգամ անցած տարի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ներկայացրել էր խորհրդարանին, ինչը սակայն հանրապետական մեծամասնության падգամավորների կողմից մերժվել էր։
Եվ այս մտահոգությունը քննարկվում է հիմա, եւ նաեւ մենք դա հրապարակային դրամասին խոսել ենք։
Այսինքն Գրիգորյանի թեկնածությունը երկրորդ անգամ չէր կարող նախագահը ներկայացնել։
Այո, դրամասին մենք խոսել ենք, բնականաբար, բայց իրավաբանների մի խումբ կա, որ պնդում է, որ չէ, կարող է դա այլ կերպ է մեկնաբանել, այսինքն մեկնաբանության հարցը եւ էստեղության էստեղ վեճ կա։
Լուսավոր Հայաստանի մյուս մտահոգությունը վերաբերում է Վահե Գրիգորյանի մտերիմ կապերին գործող իշխանության հետ։ Ըստ Մարուկյանի այդ կապերը կարող են կաշկանդել Գրիգորյանին։
Կարծում եք Վահե Գրիգորյանը անաչար թեկնածու չէ։
Մենք ասել ենք եւ կարծում ենք, որ իշխանության հետ մտերիմ հարաբերություններ ունեցող թեկնածու է ներկայացվել, որի մասին թե Արադ Միրզոյանն է արտահայտվել, թե մյուս բոլոր նաեւ իմ քայլի խմբակցության ներկայացուցիչները։ Դրա համար մենք քննարկենք, եթե այդ մտահոգությունները մեր փառատված լինեն, դրա մասին կխոսենք,
որոշեք, դեմ կքվեարկեք,
թե կողությունները հիմա քննարկվում են, խմբակցության նիստով կորոշվի։
Առայժմ չունեք դիտք որոշում կողմ, թե
դեմ։ Այն հիմա քննարկում ենք թեկնածուին,
այսինքն կարող է խանգարել ձեր կարծիքով, եթե նա լինի սահմանադրական դատարանի անդամ, թե կուզ եթե նա ունի ընկերական հարաբերություններ իշխանությունների հետ, հաշվի առնելով, որ ճանաչում եք նրա մասնագիտական որակներին եք տեղյակ։
Կաշկանդված լինելը կոնկրետ քաղաքական թիմի հետ ունեցած գաղափարական մտերիմ հարաբերություններով։
Հանդիպումից հետո սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածու Վահե Գրիգորյանը դժվարացավ ասել, Լուսավոր Հայաստանը կողմ կքվեարկի իր թեկնածությանը, թե ոչ։ Ամեն դեպքում այն մտահոգությունները, որոնք հնչեցնում է ընդդիմադիր խմբակցությունը, ըստ Գրիգորյանի առաջիկայում կքննարկվեն խորհրդարանում։
Ունելի են այդ քննադատությունները, այսինքն կա այդտեղ իրականություն, որ իրականում իշխանական խմբակցությունն ամեն ինչ արեց, որպեսզի մերժվեն իրենց համար ոչ ցանկալի թեկնածուները, այնինչ պետք է սահմանադրական դատարանի անդամը լինի անկողմնակալ իրավաբան։
Անկողմնակալ բառի վերաբերյալ, ընդհանրապես անկողմնակալ իրավաբանի վերաբերյալ, ես դերևս ավելի ընդարձակ մեկնաբանություններ պիտի տամ, եկեք ես հիմա դա չանեմ, վստահաբար դա կլինի, եւ ես կարծում եմ ազգային ժողովում հետ կապակցությամբ հարցեր հնչելու են, այդ թվում նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խմբակցության անդամների կողմից։
Խոսքը շրջանակի օբյեկտի, օբյեկտիվ, այսինքն ինչի մասին նաև հենց Լուսավոր Հայաստանի
պատմում։ Նկատի ունեք, պիտի լինի քաղաքականապես չեզոք։ Այո, իհարկե պիտի լինի քաղաքականապես չեզոք։
Թե ինչ փոփոխությունների կարիք է տեսնում սահմանադրական դատարանի գործնեության մեջ, Վահե Գրիգորյանն այսօր մանրամասը ներկայացրել է ընդդիմադիր падգամավորներին։ Ի պատասխան մեր հարցին պատրաստ է աշխատել սահմանադրական դատարանի գործող նախագահ Հրայր Թովմասյանի հետ, Գրիգորյանն ասաց, թե պարտավոր է։
Միշտ ընդդիմության կողմից հնչել է այդ մտահոգությունը, որ սահմանադրական դատարանը մշտապես կատարել է իշխանության պատվերը, եւ ինչին նաեւ ականատես ենք եղել նաեւ ամեն անգամ հետընդրական այդ բուրըն իրադարձություններից հետո։ Հնարավորություն կա իսկապես այս մարմինը արմատապես փոխելու, ես դա եմ ուզում հասկանալ։
Այո, վստահաբար այդ հնարավորությունը կա, բայց վստահաբար դատարանը միշտ մարդիկ են, ովքեր որ այնտեղ աշխատում են, եւ ոչ միայն դատարանի դատական կազմի անդամները, այլ նաեւ հենց աշխատակազմի որակը, եւ ես վստահ եմ, որ այս դատարանը ունի պոտենցիալ փոփոխություններ կատարելու։
Իսկ աշխատանքը հնարավոր համարում եք ներկայիս նախագահի հետ, Հրայր Թովմասյանի
ես ցանկացած դատավորի հետ պարտավոր եմ աշխատել, եթե դատավորը Հրայր Թովմասյանն է, ուրեմն նրա հետ։
Իդեպ Վահե Գրիգորյանն անդրադառնալով Քոչարյանի գործով առաջին Նատյանի դատարանի դիմումի նախնական ուսումնասիրման ժամկետը երկարաձգելու սահմանադրական դատարանի որոշմանը շեշտեց. Քոչարյանի գործի շուրջ անառողջ գործընթացներ են տեղի ունենում։
Մտավախություն ունեք, որ ձգձգման այսպես գործընթաց կայ։
Ես դեռ չեմ ստացել որոշումը, որոշում ստանալուց հետո դրա վերաբերյալ մեկնաբանություններ կանեմ, բայց որ կոնկրետ այս գործի շրջանակներում շատ անառողջ գործընթացներ են տեղի ունենում, դա ակնհայտ է նույնիսկ ոչ մասնագետի համար։
Ինչ առումով, եթե մի փոքր։
Չեմ կարող հիմա բացել փակագծերը, հիմա այս պահին քննություն է տեղի ունենում վերաքննիչ բողոքի։ Վերաքննիչ բողոքի քննությունից հետո ես իմ մեկնաբանություններով հանդես կգամ։
Անառողջ գործընթացը նաև սահմանադրական դատարանի այդ վարույթ ընդունելու գործընթացի
Չեմ մեկնաբանում սրանից ավել։
Հավելենք, որ վաղը Վահե Գրիգորյանը կհանդիպի իշխանական Իմ քայլը խմբակցության հետ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի պատիվ պահանջելու դատական մի խնդիր, ներողություն հայցել թե չհայցել, այս հանելուկը պետք է լուծի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, ով ըստ մայրաքաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի պետք է սոց ցանցում, ուղիղ եթերում ներողություն խնդրի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Բուժկենտրոնի նախկին տնօրեն 3-րդ նախագահի խնամի Արա Մինասյանից։ Նախարարը մնում է անդրդվելի, այսօր նա այդ հարցի շուրջ զրուցել է մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հետ։
Կա առաջին Նատյանի դատարանի վճիռ, որ դուք պարտավոր եք ներողություն խնդրել Միքայել Մինասյանի հորից, Արա Մինասյանից, Գրիգոր Լուսավորիչ Բժշկական կենտրոնի տնօրենին և Սերժ Սարգսյանի խնամին, դուք պատրաստ եք դա անել Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ, ինչպես դատարանի վճռում է նշված, և հատկապես այդ բանդայի պարագլուխ և այլն այդ արտահայտությունը։
Ես ասել եմ, որ այն ինչ որ ասել եմ ուժի մեջ է, և մենք իրավական պրոցեսով շարունակելու ենք գործընթացը փաստաբանիս հետ, բողոքարկելով վճիռը բոլոր ատյաններում, համարում ենք, որ վճիռը իրավաչափ չէ և դատարանը կողմնակալ վերաբերում է ցուցաբերել մեր կողմի նկատմամբ, թույլ չտալով ներկայացնել այն բոլոր ապացույցները, որոնք որ դրված են եղել իմ խոսքերի հիմքում և այդ ամեն ինչը ներկայացվելու է վերին ատյաններում արդեն
վերաբերում։ Պարոն նախարար, բայց այդ ապացույցները առանձին քրեական գործով քննվում են, չէ՞, և քանի դեռ Արա Մինասյանը օրինական ուժի մեջ մտրած վճռով մեղավոր չի ճանաչվել, ինչ որ հանցագործության մեջ, դուք ինչպես եք նրան անվանում բանդայի պարագլուխ
եղել։ Իմ խոսքերի մեջ եւ դատական պրոցեսում դա ներկայացվել է, անուններ չեն տրվել ընդհանրապես։ Երկրորդը, մենք ասել ենք, որ այդ խոսքերը վերաբերում են մարդուն, ով օրինական դատարանի վճռի մեջ մտած վճռով մեղավոր կճանաչի հենց այդ քրեական գործով,
բայց Facebook-յան ուղիղ եթերում, երբ ասում եք, պայքարում եք, որպեսզի բանդայի պարագլուխը իր աթոռից չզրկվի, չեք ասում, չէ՞, օրինական ուժի մեջ մտած վճռի դեպքում։
Պետք է նայել տեսանյութը ամբողջությամբ եւ նայել, թե ում է ուղված խոսքերը։ Ամեն դեպքում այն, որ ընդեղ եղել են խախտումներ ու այդ խախտումների մասին իմ բոլոր մեջբերումները ճիշտ են, ես հաստատում եմ և հետ չեմ կանգնելու իմ խոսքերից։
Բայց որ դուք մի քիչ տապել եք, այդ չեք ընդունում հայտարարություններ անելով մարդու մասին, որի մեջքը հաստատված
չէ։ Գնահատողական խոսքեր են եղել մի տնօրենի հասցեին, ով որ նման չարաշահումներ է թույլ տվել, ու մենք պարտավոր չենք սպասել դատարանի վճռներին, մենք ինքներս էլ հիմա ստուգում ենք հիվանդանոցներ և նրանց ստուգանում ենք ու այդ ստուգանքները գանձում ենք այդ չարաշահումները թույլ տված տնօրենների թողած շարաշահումները։
Մի բան էլ այս մասով, դուք Facebook-ում գրել եք, որ վեթինգը պետք է սկսել միզաբուժության գուրու և պապայի կամ միգուցե մամայի բալա դատավորներից, կոնկրետ այս վճիռն արձակած դատավորը Սերգո Երիցյանի որդին է։ Իրեն նկատի ունեք։
Նկատի ունեմ այդտեղ նշված բոլոր մարդկանց։
Պարոն նախարար, իսկ եթե հակառակը ձեր օգտին վճիռ կայացնել այս դատավորը, ուրեմն լավ դատավոր էր։ Սկսա քաղաքական շարքման հարց չէ, երբ դուք հիշում եք դատավորներին
եւ վեթինգի հարցը եւ ես չեմ այդ խոսքերի, այսպես ասած, սկզբնախբյուրը, հավանաբար իրանք պետք է զբաղվեին իրանք մտքին հետևելով եւ ոչ թե միայն իմ կողմից արձագանքի դեպքում հիշեին։ Լավ կներ այդ հանրույթը, որ այդտենց քաղաքական շարքում համարում իմ խոսքը, զբաղվեր հենց այդ դատարանով, դատավորով, երբ որ ինքը նման արտահայտություններ է թույլ տալիս իրեն։
Հենց այս դատավորի նկատի ունեք, սա կարող է
ասեցի։
Դ Դուք հաստատ դիտել եք տեսանյութը այդ երթուղայինում միջադեպը, որ ծակեց ծխելու պատճառով։
Այնքան լավ եմ հասկանում, որովհետև 98 թվականից, երբ սկսեցի ինքս երթևեկել երթուղային տրանսպորտով, ուսանողական տարիներին, ինքս այնքան եմ նման միջադեպերի մեջ եղել, որ նույնիսկ օրերը լինում չէի նստում երթուղային, ոտքով էի գալիս տուն, այսինքն այո, եւ շատ բան չի փոխվել վերջի 20 տարում, անկեղծ եթե լինենք այդ ուղությամբ, ու մեր խնդիրն է նաեւ մշակութային փոփոխություն բերել, որտեղ միայն պարտադրանքով, միայն տուգանելով հարցը չի լուծվի։ Կուզենայի, որ ամբողջ բնակչությունը լիներ պահանջատեր իր իրավունքների եւ առնվազն չխոչընդոտեր նման մարդկանց, այսինքն եթե նույնիսկ դու ինքդ չես դիմում վարորդին, չպետք է խոչընդոտես վարորդին օրինական, իրավական, իր առողջությունը պահպանող պահանջ ներկայացնող մարդուն։ Չգիտեմ, ինչքան է մեր ասածը տեղ հասնում, բայց դրանք իրական կյանքեր են, այսինքն մենք կորցնում ենք կյանքեր, օրինակ Թոքի քաղաքացիից տարեկան 1500 կյանք, սրտանոթային հիվանդություններից մերի մահացության հիմնական տոկոսը 50% սրտանոթային հիվանդություն է, որի հիմնական ռիսկի գործոնը սիգարետն է։ Մենք մեր քմահաճույքի համար չենք պայքարում այդ վատ սովորույթի ու նաև մեկ պայլ վատ սովորույթներ, դեմ դրանք իրական կյանքեր են, որ հենց այդ մեր քաղաքացիների կյանքեր, հենց այդ վարորդի կյանքն են մենք ուզում փրկել, անին ընդդիմացող կամ քննադատող կամ վիրավորող մարդկանց կյանքը։
Արսեն Թորոսյանի հետ ազատության ստուդիայում զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Եվ այդ վերջին թեման շարունակենք։ Անցած օրերի համացանցային ռեկորդակիր հոլովակը ծխող վարորդի և դրա դեմ բողոքող ուղևորի վեճն է։ Բոլորս գիտենք, որ ծանր ստրեսի տակ են հայտնվում և վարորդները, և ուղևորները, ամրանը շոգ է, ձմրանը ցուրտ է, ճանապարհները խցանված, մեքենաները հարմար չեն և բազում այլ տհաճ հանգամանքներ։ Արդյոք ուղևորը ունի ծխախոտի գարշահոտից բողոքելու իրավունք, թվում է, թե միակ պատասխանն է անբեկանելի այոն։ Սակայն ընդվզող ուղևորը փաստորեն աջակցություն չուներ բախտակիցների կողմից և ոմանք նույնիսկ կարծիք են հայտնում, թե խեղճ վարորդին հանիրավի պատժել են։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սուսան Բադալյանը։
Ինչպիսին գազելներ, այդպիսին էլ վարորդներ, ասում է բեմադրիչ Ռուբեն Բաբայանն անդրադառնալով 46 համարի երթուղայինում տեղի ունեցած միջադեպին, երբ քաղաքացին վարորդից պահանջել էր հանգցնել ծխախոտն ու ստացել մեղմասած առարկություն։
Չի դու միջը քչացել, ուզում ես ութապն կարի։
Մենք չենք կարող պահանջել, որ այդ տեսակ ավտոբուսների մեջ գունավոր բաբուչկայով ուրեմն վարորդներ լինեն տրաշված և ոսկե անով կոճակներով։
Ահա որը կանանց արձագանքներ, ասում է Բաբայանը, միկրոավտոբուսի մյուս ուղևորները բոլորը կանայք միահամուր հարցակվեցին վարորդին պահանջ ներկայացրած Անի Խաչատրյանի վրա, թե թողեք թող քշի տաքարյուն տղամարդա, նրան անվանեցին գործ տվող անբարոյական։
Հիմա երկու րոպե է ծխում, մենք ձեր կամերան ես
Լեկտյությունը կհասնի այն աստիճանի, որին մենք թույլ կտանք, որին կհասնի։ Եթե կանայք իրենք չպաշտպանեն իրեն շահերը, այլ հակառակ համարեն, որ ճիշտը այս տեսակ տղամարդու կերպարն է, իսկ ինը միշտ ստորադասված, ձայն չհանող, ամեն մի լկտիության, ամեն մի գրեհկության դիմացող, քանի որ դա տղամարդ է ասում, մենք միշտ այդ վիճակը կունենանք։
Տրանսպորտում չծխելու կնոջ օրինական պահանջն ինչու այդպիսի դիմադրության արժանացավ, իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանի կարծիքով, եթե նման դիտողություն տղամարդն աներ, հարցն այդքան չէր սրվի։
Տղամարդը հավասար է հավասարին է խոսում այդտեղ։ Տղամարդը հավասար է հավասարին, կասեր մի ծխի, նա էլ կարող աշորգար ասեր ապեր ջան, դե լավ, հեսա հենցա հանգցնում եմ։
Տղամարդուն կարգի հրավիրող կամ որևէ նախադասությամբ անհանգստացնող կինն արագ պիտակավորվում է, դառնում շառ, ասում է իրավապաշտպանը։ Երթուղայինում ոչ մի կին չի միանում բոլորի անունից բողոքող կնոջը։ Զարուհի Հովանիսյանը նկատում է, նրանք էլ բռնության մշակույթի մաս են։
Եվ նրանք վերարտադրում են այդ մշակույթը, որը հայրի իշխանական է։ Տղամարդը գտնվում է վերևում, նա կարող է անել ցանկացած բան, և նրան որևէ մեկը, հատկապես կինը, իրավունք չունի դիտողություն անել և նրան խանգարել Եթե նա ասեր, որ կողքի տղամարդը իրան ձեռք ա գցում կամ անհարկի գործողություններ ա կատարում, նույնպես կշուրգային կասեին շարես աղջի։
Երևանի ավականու անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանին հունիցանում է հատկապես գործ տալ արտահայտությունը, ասում է, վարորդին պահանջ ներկայացնող կինը քաղաքացի էր, գործ տվող դարձավ։
Անհասկանալի էր, թե ինչ էին սիրաշահում վարորդին, չէ՞ որ այդ աղջիկը նաև իրենց իրավունքներն էր պաշտպանում։ Եվ չգտնվեց այդ սալոնում մեկ գիտակից քաղաքացի, որ ասեր ժողովուրդ էս ինչ է կանում։ Նա ով խոսում է իրավունքից, նրան ասում են դու ձայնդ կտրի, դու որևէ իրավունք չունես։ Որս տվող ես։
Պաշտպանի գրասենյակի սոցիալ-տնտեսական իրավունքների պաշտպանության վարչության պետը ոչ մեկին չի մեղադրում։ Եթե որևէ մեկը կատարյալ վարքագիծ չունի, այս դեպքում օրինակ վարորդը նույնիսկ հասարակական տրանսպորտ վարելու իրավունք չուներ, իսկ մարդիկ նրա խոսքի ու պահվածքի նրբերանգներն են քննարկում։ Պետք է տրանսպորտային նորմալ համակարգ ու դրա նկատմամբ վերահսկողություն։
Եթե չի գործում համակարգ, այդ միշտ այդ խնդիրը պիտի լինեն, որովհետև միշտ չեն կարող լինելու կատարյալ այդ մարդիկ եւ կատարյալ վարքագից դրսեւորեն։
Տրանսպորտային ռեֆորմ քաղաքային իշխանությունը խոստանում է 2 տարվա ընթացքում։ Ուղևոր թե հետիոտն պետք է աշխատեն իրենց արժեքային համակարգը ռեֆորմի ենթարկելու մասին։ Ռուբեն Բաբայանը հորդորում է աշխատել այդ ուղությամբ։
Եթե պահում ես քեզ ստրկատիրական վիճակի մեջ, այդ գողական արժեքային համակարգի մեջ որևէ բան չի փոխվի, ուզում է տասած Նիկոլ փոխվի կամ տասած Սերժ, մենք չենք փոխվում, մենք համարում ենք, որ մենք պետք է ունենանք այդ տեսակ գազել, այդ տեսակ վարորդ, այդ տեսակ մի ամբող կանայք, որոնք քարոզեն այդ տեսակ արժեքային համակարգ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական մեկ այլ թեմա, տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ Սաստեքս անվամբ ֆաբրիկայում աշխատող կանայք պնդում են, որ հայտնվել են ծանր վիճակում, բողոքում են ցածր աշխատավարձից, աշխատանքային վատ պայմաններից, պատկան տեսչությունը ստուգումներ է անցկացնում, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Սաստեքս կարիգործարանի դռներն այսօր բացվեցին, բայց ոչ թե հարկատիր պարապուրտի մատնված աշխատակիցների, այլ առողջապահական եւ աշխատանքային տեսչական մարմնի աշխատանքային խմբի առջև։ Աշխատանքային խումբը ստուգումներ է իրականացնում աշխատակիցների բողոքներից ու ԶԼՄ հրապարակումներից հետո հարուցված վարույթի շրջանակներում։ Աշխատակիցները իրենց դժգոհություններն ու բողոքները գրավոր ներկայացրին։
Չէ, մեր հիմա մեր աշխատանքները, հա, մեր աշխատանքը, ուզում եմ ասեմ, նեն չի, որ այսօր եկել են ու գնում են։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ դու ճանանգստանաք, հլը աշխատանքային գործի մեջ են, գործընթացի մեջ են։
Դեկտեմբերին Գյումրիում տեքստիլ ընկերությունը բացած գործարար Քրիստիան Գելիչին այսօր էլ գործարանում չէր, նա այս ընթացքում որևէ պարզաբանում չի ներկայացրել։ Շինարարության պատասխանատու Ներսես Տաշյանն ասաց, որ վատ առողջ է, բայց Հայաստանում է։ Վերջինս անընդ մեջ բողոքող աշխատակիցներին մեղադրում էր, թե սուտ են խոսում, մի քանի աշխատակից էլ պաշտպանում էին գործատուին ու լարված իրավիճակ էր ստեղծվում։ Աշխատակիցների բողոքները չեն փոխվել, աշխատանքային նորմալ պայմաններ են պահանջում եւ ամենագլխավորը Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված մինիմալ 55,000 դրամից ոչ պակաս աշխատավարձ։
Ամենից մեծ բողոքն ենք ներկայացել, ինչի համար աշխատավարձը ցածր ստանալու բուլետին, ասեցին, եթե պետք է, պետք է նշվիր, նշել են բուլետինից է մեկը, չմտածելով թե այդ պայմաններն է, որոնոր հաշվի չենք արել։ Անձամբ ես շատ վատ վիճակով հիվանդանից հետո հաշվի չառնելով եկի աշխատել եմ, որ աշխատավարձ ստանամ, բայց որ ստացել եմ 22,000 ու հիմա էլ այսօր նորից առավոտ մեզի կանչել են ու ասում են, եթե համաձայն եք այդպես վճարվելու, անցեք աշխատանքի, եթե չէ, չէ, ու մենք համաձայն չենք առաջ ես։
Կո գործատուն այժմ պայմանագրի նոր օրինակ է նախապատրաստում։ Ներսես Ստաշյանն ասում է, հաշվի կառնվեն աշխատակիցների պահանջները, բայց բացառեց, թե մի քանի օր կտրամադրեն փաստաթղթում ամրագրված նոր պայմաններին ծանոթանալու համար։
Մեկում բաժանը ուրիշ տեսակ է, մեկը ասում է, չեմ աշխատի, մինիմալ եմ ուզում։ Մյուսը ասում է, պայմանագիր առաջ պետք նայեն, մինչև պետք հատիկ-հատիկ դա մարտի 2-օր, 3-օր գնա սերդի, ժամ գանցնի։ Մենք ասինք, մենք իրենց առաջարկեցինք, մենք աշխատենք, հին պայմանագիր արդեն ուժի մեջ է։ Նորը մինչև չգարտակ, ոչ, մինչև նորը չկա, սնադրամար կայանենք հիմա։
Տաշյանը խիստ վշտովել էր, երբ աշխատակիցները պնդել էին, թե հերիք չէ գրոշներ են ստանում, նաև թունավոր կտորներով են աշխատում, ինչի հետևանքով առողջական խնդիրներ են ձեռք բերում։
Ես սուտը չեմ ընդունում, որ թունավոր գտոր կամ սխալ բաները լավ չի, եսի անունին է։
Բայց պատետավորող բանվորը խոստովանեց, թե թունավոր կտորներ այլևս չկան։
Կտորները արտադրվել գնացել են, արդեն դրանք անցյալում մեր չկա։ Չէ, այդ նոր կտորները եկեն նոր գործեր։ Էհե մի մարդիկ ինչ անեն, որ ով որ պատվիրատուն է, նրանք են ուղարկել, սա մեր գործատուի
խնդիր։ Դուք
գիտեք, էլ որ թունավոր կտորով է։ Չէ, այդպես չէ, որ թունավորվել են, դրանք առողջական խնդիրներ են ունեցել, դրա համար վատացել են։ Ես ինքս այս տարիքին առողջական խնդիր չունեմ, չեմ վատացել։
Երբ վերջինս ասաց, թե 30,000 դրամ աշխատավարձ է ստացել մայիսին, իսկ այս ամիս ավելին կլինի, այստեղ աշխատակիցները միջամտեցին։
Եթե 2000 գործից հետո տվել են 3500, ենել լրիվ չենք աշխատել։ Ձեր կարծիքով ինչ կլինի։ Արդեն շատ կլինի։ Կրկնակին կլինի, արդեն
կրկնակին։
Եթե ասել են, բայց թողավորերի համար
կներեք մի հաստամ, էլ ձեզ որ հարնեք, երրորդ հարնեք, չէ՞ դուք։
Բայց այդ խնդիրը չի, դա իմ խնդիրս է, ես նա
պատասխան։ Դուք 60,000 պիտի ստանաք, չէ՞, 30 ստացել եք, 60,000 պիտի ես ամիս
ես ակնկալում եմ, որ ավելիս 60
շատ ուրախ եմ, մենք այդ կաներ կատարտենք, չէ՞։
Առողջապահական եւ աշխատանքային տեսչական մարմնի ստուգումները կավարտվեն հունիսի 21-ին, ավարտին արձանագրություն կկազմեն։ Սաթենիկ Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձ ԱՄՆ-պետական քարտուղար Մայք Փոմպեոն Վաշինգտոնում ընդունել է Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեին և գովեստով է խոսել Վրաստանի քաղաքականության, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ին ընդհամակցելու հստակ ջանքերի մասին։ Փոմպեոն նաև ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները դատապարտում է ռուսների կողմից Հարավային Օսիայի զավթումը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները շարունակում է իր աներկբա աջակցությունը հայտնել Վրաստանի Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին անդամակցելու ձգտմանը։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեի հետ համատեղած ուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Վրաստանի գործադրած ջանքերն ինձ մեծ վստահություն են ներշնչում, թույլ տալով, որպեսզի ես խոսեմ նաև նախագահ Թրամփի և Միացյալ Նահանգների ողջ կառավարության անունից։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցության ճանապարհ Վրաստանն այսուհետ եւս վայելելու է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը, բացի այդ հարկավոր է եւս մեկ շատ կարեւոր հանգամանք ընդգծել։ Վրաստանի պաշտպանական ծախսերն այսօր արդեն կազմում են երկրի համախառն ներքին արդյունքի 2%, սա այն չափանիշն է, որի կատարումը մենք պահանջում ենք նաեւ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներից, հայտարարում էր Մայք Փոմպեոն։ Նշեմ, որ Վրաստանի վարչապետն աշխատանքային այցով Վաշինգտոն է ժամանել դեռ հունիսի 5-ին։ Մամուկա Բախտաձեի ամերիկյան ուղևորության ֆորմալ առիթը Վրաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործակցության մասին համաձայնագրի կնքման տասնամյակն է։ Հաճելի է կրկին Վաշինգտոն վերադառնալ, ԱՄՆ Վրաստան ռազմավարական համագործակցության տասնամյակը նշելու նպատակով։ 2008-ին Վրաստանը ենթարկվեց ռուսական ագրեսիայի, Աբխազիան և Ցխինվալիի տարածաշրջանն օկուպացվեցին։ Այդ ճգնաժամից հետո էր, որ Վրաստանը և Միացյալ Նահանգները հատուկ պլատֆորմ ստեղծեցին, որի նպատակն էր մեր երկրի վերականգնումը, պետական ինստիտուտների ամրապնդումը, ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության զարգացումը, ռազմական համագործակցության խորացումն, ինչպես նաև երկու երկրների քաղաքացիների միջև կապերի ամրապնդումը, նշում էր Բախտաձեն։ Անցած գիշեր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Վրաստանի վարչապետը նաև ընդգծում էր, որ Թբիլիսի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները նոր մակարդակի են հասել, հատկապես սպիտակ տան գործող վարչակազմի օրոք։ Վերջին 11-ում մենք Միացյալ Նահանգների հետ կարողացել ենք շատ դինամիկ եւ համակողմանի գործակցություն զարգացնել։ Մեր կապերը, սակայն, աննախադեպ բարձր մակարդակի են հասել, հատկապես նախագահ Թրամփի վարչակազմի օրոք, հայտարում էր Մամուկա Բախտաձեն։ Վրաստանի վարչապետի խոսքով իր երկիրն այսօր տիրապետում է այն բոլոր գործնական լծակներին, որոնք հնարավոր կդարձնեն անդամակցությունը հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Բացի այդ, ըստ Մամուկա Բախտաձեի, Վրաստանում խիստ երախտապարտ են Միացյալ Նահանգներին տարիներ շարունակ Վրաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության ցուցաբերած աջակցության համար։ Սխալ կլիներ, սակայն, կարծել, որ Մամուկա Բախտաձեի Վաշինգտոնյան այցը բացառապես փոխադարձ հաճախոսությունների մտնոլորտում է անցել։ Խնդրահարույց հիմնական թեմաներից մեկը Վրաստանի տարածքում կառուցվող Անակլիայի նավահանգստի ճակատագիրներ։ 2017-ի դեկտեմբերին սկիզբ առած շինարարությունը ցանկացած պահի կարող է դադարեցվել, քանի որ այն իրականացնող վրաց-ամերիկյան կոնսորցիումի ներկայացուցիչները չեն կարողացել Վրաստանի կառավարությունից հստակ իրավական և ֆինանսական երաշխիքներ ստանալ։ Դրան զուգահեռ Անակլիայի շինարարության առանցքային վրաց դերակատարի գործարար Մամուկա Խազարաձեի դեմ մի քանի ամիս առաջ քրեական գործ է հարուցվել։ Հույս ունեմ, որ Վրաստանն ավարտին կհասցնի Անակլիայի նախագիծը։ Այդ ծրագրի, ինչպես նաև մի շարք այլ ծրագրերի իրագործումը ամրապնդելու է Վրաստանի հարաբերությունները ազատ շուկայական տնտեսություն ունեցող պետությունների հետ, ինչպես նաև կանխելու է Ռուսաստանից և Չինաստանից ձեր երկրի հնարավոր կախվածությունը։ Այդ կեղծ բարեկամները Վրաստանի շահերով չէ, որ առաջնորդվում են, հայտարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Those pretended friends do not have Georgia's best interests at heart. Վրաստանի վարչապետը նախորդին այցելել է նաև Սպիտակ տուն, որտեղ կայացել են նրա բանակցությունները Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հետ։ Սա իմ երրորդ հանդիպումն էր Բոլթոնի հետ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում, այդ բոլոր հանդիպումներն էլ խիստ կարևոր էին Վրաստանի համար, նշում էր Մամուկա Բախտաձեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվս մի քանի շաբաթ և կբացվի թվով արդեն 16-րդ Ոսկե Ծիրանը կինոփառատոնի կազմակերպիչների թիմը փոխվել է, վետերանները իրենց իսկ նախաձեռնությամբ տեղը զիջել են երիտասարդներին, ընդհանրապես շատ բան է փոխվել։ Այսօր տեղի ունեցավ ասուլիս, որին ներկա էր Գայանե Դանելյանը։
Այս տարի Ոսկե Ծիրան միջազգային 16-րդ կինոփառատոնը կանցկացվի հուլիսի 7-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Այս տարի ոչ միայն Ոսկե Ծիրանը երիտասարդ նոր ղեկավար կազմ ունի, այլև ծրագրերում որոշակի փոփոխություններ են տեղ գտել։ Ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նշում էր փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանը։
Մենք փոխել ենք ամբողջովին մեր մոտեցումը Ոսկե Ծիրանին, նոր տնորեն, նոր ծրագրերի ղեկավար, նոր միջազգային բաժնի վարիչ, եւ մենք մնացել ենք փոխտերի որպես խորհրդատուներ, ընկերներ հին փորձունեցող մարդիկ, որոնք ամեն ինչով լավ են օգտակարին։
Միջազգային կինոփառատոնը տարբեր երկրներից մասնակցության ավելի քան 740 հայտ է ստացել։ Ցուցադրության համար ընտրվել են նաև աշխարհի հեղինակավոր կինոփառատոներից մի քանի արդեն շատ հայտնի դարձած ֆիլմեր։ Փառատոնի գործադիր տնօրեն Հասմիկ Հովանեսյանի խոսքով էլ
ծրագրային փոփոխությունների արդյունքում մենք հիմա ունենք լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային մեծ մրցույթ, որում ընդգրկված է 12 ֆիլմ, եւ այդ ֆիլմերը կդիտեն 7 տարբեր ժյուրիի անդամներ։ Այս տարի շատ կարևոր ենք համարում, որ ժյուրիում կան անդամներ, օրինակ Էմի Հոբին, ով Տրայբեկա կինոինստիտուտի գործադիր տնօրենն է եւ հատկապես հետաքրքրված է համագործակցություն հաստատելու։ Ժյուրիի անդամներից է բրիտանացի պրոդյուսեր Էլիզաբետ Կարլսոնը, որը հայտնի է Քերոլ եւ Կոլետ ֆիլմերով։ Ժյուրիի նախագահն է լինելու Ալեքսանդր Մինդաձեն, ով ներկայացնում է Ռուսաստանը եւ հանդիսանում է շատ ճանաչված սցենարիստ եւ ռեժիսոր։ Փառատոնում իր ֆիլմերի ռետրոսպեկտիվով հյուրընկալվելու է մեքսիկացի ռեժիսոր Կարլոս Ռեգադաս։ Նա ներկայանա իր 4 ֆիլմերով եւ նաեւ վարպետության դասով եւ հանդիպումներով Երևանյան հանդիսատեսի հետ։
Լրագրողների հետ հանդիպման այսօր ներկա էր նաեւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նորանշանակ փոխնախարար Արա Խզմալյանը։ Նրան նշանակում է, որպես փոխնախարար շատ դրական գնահատականի է արժանանում արվեստագետների կողմից, այսօր էլ ջերմորեն ողջունելով Արա Խզմալյանին Հարություն Խաչատրյանը շեշտեց։
Մեր ընկերներ, մեր բարեկամներ, մեր ամենասիրելի մարդկանց մեկը մշակույթի ասպարեզում եւ շատ երջանիկ եմ, որ պրոֆեսիոնալ մարդ եւ պետք է շնորհավորեմ առաջ անգամ եմ տեսնում պաշտոնավարումից հետո պարոն Խզբալյանին։
Արա Խզբալյանն էլ հավաստիացրեց։
Մեզ համար Ոսկե Ծիրանը ունի ռազմավարական նշանակություն, որովհետեւ այս ձևաչափի փառատոնները չեն լուծում զուտ մասնագիտական խնդիրներ, սրանք լավ խողովակներ են, արդեն լավ գործող խողովակներ են երկիրը ներկայացնելու աշխարհին, երկրի մշակութային ժառանգությունը լայն իմաստով աշխարհին ներկայացնելու, եւ դա չի վերաբերում միայն ֆիլմերին, որովհետեւ վստահ եմ ձեր հյուրերը այցելում են մշակութային վայրեր, պատմամշակութային կոթողներն են տեսնում, ճանաչում եւ լուսաբանվում է այս ամենը միջազգային մամուլում տեղեկատվական հարթակներում։
Եվ չնայած այս ամենին գաղտնիք չէ, որ այս տարի կինոփառատոնին պետ բյուջեից մոտ կրկնակի անգամ ավելի քիչ գումար է հատկացվել, քան նախորդ տարիներին։ Այս մասին պարզաբանումներ խնդրեցի թե Հարություն Խաչատրյանից, թե փոխնախարարից։
Իհարկե, դժվարություններ ունեցել ենք, ամեն մի հեղափոխություն բերում է փոփոխություններ։ Մշակույթի նախարարության կարծում եմ լավ ցանկությունը դեմոկրատիկ լինելու համար, որպեսզի բոլոր փառատոնները մասնակցեն մրցույթներին եւ դրամաշնորներին, վերես դժվարության եւ բոլոր գումարները հավաքվեցին մի զամբյուղի մեջ եւ բաժանվեցին բոլորին, եւ հատկապես պարզվեց, որ կառավարության հատուկ որոշում էր եղել ժամանակին, որ 50 քանի միլիոն անպայման պետք է ստանալ Ոսկե Ծիրանը որպես լուրջ քաղաքականություն վարող հիմնական հիմնավոր փառատոն։ Եվ այդ մեկ զամբյուղի գաղափարը կարծեմ իրեն չաթարացրեց, ոչ թե չարագամություն էր, ոչ թե դիտման պատժելու ցանկություններ Ոսկե Ծիրանին, գիտեմ, որ բոլորը սիրում են Ոսկե Ծիրանը եւ գնահատում, դա կարծեմ տեխնիկական սայթակում տեղ ունեցավ, որը պետք է վերանայել եւ ուղղել։ 55 միլիոնի թե 57 միլիոնի փոխարեն ստացանք 30 միլիոն։ Մենք կարծում ենք պետք է այս տարի ավելանար, ոչ թե պակասել։
Սա շատ ավելի լուրջ մասնագիտական քննարկման խնդիր է։ Այստեղ կա եւ ֆինանսների նախարարության հետ քննարկվելիք նյութ, կա եւ ճիշտ պլանավորման խնդիր, որ ավելի խելամիտ պլանավորենք բյուջեի բաշխման մեխանիզմները։ Լուրջ աշխատանք կա այստեղ անելու։ Ես ուղղակի մի փոքր խնդրում եմ համբերել, անպայման այս հարցը պիտի քննարկվի եւ մենք մասնագիտական եզրակացության մակարդակով կներկայացնենք ձեզ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության ընտրական 10-րդ խմբում Հայաստանի հավաքականը 6 միավորով 3-րդ տեղում է։ Աշնանը ծանրագույն հանդիպումներ են Իտալիայի, Բոսնիա-Հերցեգովինայի, Ֆինլանդիայի, Հունաստանի հետ։ Մինչդեռ 3 աթենքում հայ ֆուտբոլիստները հաղթեցին եւ լավատեսության առիթ տվեցին երկրպագուներին։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
3 աթենքում Հունաստանի ընտրանու նկատմամբ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի տարած դժվարին հաղթանակը երկրպագուների շրջանում Եվրո 2020-ի եզրափակիչ փուլ անցնելու հույսերը արթնացրել։ Այս խաղից հետո Հայաստանն ունի 6 միավոր եւ ընտրական մրցաշարի J խմբում զբաղեցնում է 3-րդ հորիզոնականը։
Սպասելիքները գնալով ավելի մեծանում են, ոնց որ ասում է ախորժակ ուտելիս է բացվում։ Ճիշտ ասած, սպասում էի, անձամբ սպասում էի գոնե ոչ ոքի, բայց լրիվ արդարացավ մեր սպասումները, հաղթանակը անբացատրելի էմոցիաներ տվեց։
Առաջին խաղակեսն անցավ մեր ընտրանու առավելությամբ։ Նախ Սուրանկյունից կատարված հարվածից հետո աչքի ընկավ Անդրանիկ Կարապետյանը, այնուհետև Գևորգ Ղազարյանը մրցակցի տուգանային հրապարակում գնդակը ստանալով շրջանցեց Լոնդոնի Արսենալի պաշտպան Սոկրատիսին եւ անկասելի հարվածով հաշիվը դարձրեց 0-2։ Ընդմիջումից հետո հույններն ավելի ակտիվ էին, մեկ գնդակ հետ բերեցին։ Տանտերերի ուրախությունը սակայն երկար չտևեց։ Արաք Հակագրոհի արդյունքում գոլի հեղինակ դարձավ Տիգրան Բարսեղյանը։ Խաղավարտին հույներին կրկին հաջողվեց հաշվի տարբերությունը նվազագույնի հասցնել։ Տանտերերը թեև վերջին րոպեներին լուրջ ճնշում էին գործադրում, այնուամենայնիվ նրանց ավելին անել չհաջողվեց։
Շատ լավ էին, որ մեր երեք հարձակվողները երկու խաղում գոլ քրեցին։ Երկուսը իրենց ակումբներ շատ լավ էին խաղում, Ղազարյանի պահով վիճնած ակումբ չունի, բայց դա լավ է մարզաճակում ակումբ։
Երկրպագուներն ասում են, Երևանից այնպես են աջակցել հավաքականի տղաներին, որ վնասել են զայնալարերը։ Red Eagles fan ակումբի անդամները մայրաքաղաքի փաբերից մեկում ֆուտբոլային մթնոլորտ էին ստեղծել։
Շատ ուժեղ էր էմոցիաները, անբացատրելի էմոցիաներ էր, շատ լավ էր, շատ ուրախացանք մեր ազգային հավաքականի հետ, մենք միշտ մեր ազգային հավաքականի կողքին ենք։
Հայաստանի ընտրանու երկրպագու Սիփան Ազիզյանը հանդիպմանը հետևել է Աթենքի մարզադաշտի տրիբունայից։
Տպավորությունները պետք է որ հիասքանչ լինեին, հիանալի խաղացին տղաները։
Սիփանը շփվել է նաև թիմի հետ, ասում է հավաքականում մթնոլորտը շատ լավն էր։
Տրամադրվածությունը նրանց շատ լավ էր խաղից առաջ, որը արդեն վստահություն էր տալի, որ կարող ենք հաղթել, քանի որ բազմիցս նկատել ենք, որ հավաքականի խաղը մեր կախված է հենց տրամադրվածությունից ու ոգևորվածությունից։
Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ, այժմ Շվեդիայում հանդես եկող Լևոն Փաչաջյանն ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ հատկապես հանդիպման մեկնարկը մեր ընտրանին հաջող անցկացրեց։
Առաջի 15-20 րոպեները ուղղակի պահը պահի վրա ստեղծում ենք, ուիները տենց կարելի ասել շոկի մեջ էին, չէին սպասում ինչ որտեղ, որ այդտենց ռիսկով ֆուտբոլ կխաղան մերոնք։
Այդուհանդերձ, ըստ Փաչաջյանի, պաշտպանությունում խնդիրներ կային։
Եղան բաստողներ, ճիշտ ասած, պաշտպանությունում խնդիրներ եղան, արագությունները մի քիչ չէին հասցնում, երևի ինչ որտեղ նաև հոգնած էին, երևի երկրորդ խաղն էր ամեն դեպքում։
Հայաստանի հավաքականի հանդիպումները տարիներ շարունակ մեկնաբանող Էդուարդ Քալանթարյանը անկեղծացավ, շատ վաղուց դրական էմոցիաներ հավաքականի խաղից չէր ունեցել։
Հունաստանում ցույց տված խաղը նորից արթնացրեց այդ ամենը, որովհետև կար ինչ մեկնաբանել, կար ինչի մասին խոսել և կար վերջապես գոլ բացականչելու հնարավորություն, որը այսպես սովորական խաղում չէր կամ թույլ հավաքականի հետ խաղում չէր, այսինքն մի պատասխանատու խաղում, որտեղ միգուցե շատերը մեր տաներից չէին սպասում նման բան, հետևաբար շատ ուրախ եմ, որ նորից առիթ ունեցա հավաքականի այսպիսի խաղ մեկնաբանել։
Այդուհանդերձ, մեկնաբանի գնահատմամբ առայժմ վաղ է խոսել հավաքականի Եվրո 2020 եզրափակիչ փուլ անցնելու շանսերի մասին։
Շանսերի մասին գիտեք, երբ կարելի է խոսել, երբ կմնա երկու տուր և մենք իրական հնարավորություն կունենանք գոնե երկրորդ տեղ գրավել այդ ժամանակ, արդեն կարող ենք ասել, որ ինչ-որ բանի համար պայքարվում, բայց առայժմ շատ շուտ է ասել, որ Հայաստանի հավաքականը պատրաստ է Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ դուրս գալ։
Եվրո 2020-ին մասնակցելի ուղեգիրքը նվաճեն ընտրական փուլի խմբերի լավագույն երկու հավաքականները, ևս 4-ն են կխաղարկվեն ազգերի լիգայի շրջանակում։ Սեպտեմբերին մեր ընտրանի նախ տանը կընդունի Իտալիայի, ապա Բոսնիա և Հերցեգովինայի հավաքականներին։ Իտալիայի խաղամակարդակն անհամեմատ բարձր է, իսկ բոսնիացիների հետ առաջին հանդիպումը, որը ավարտվեց Հայաստանի պարտությամբ, ըստ Քալանթարյանի ցույց տվեց, որ նրանք ամենևին էլ սարսափելի մրցակից չեն և կարելի է դրական արդյունքի հասնել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլի շարս այլ թեմաների պարբերականները անդրադարձել են հայ ֆուտբոլիստների երեկվա հրաշալի հաղթանակին, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրեամը գրում է. Երկրպագուները ցնծում են Հայաստանը, թվում է, թե անհնարին նարեց, բայց ռացիոնալ սպասման նախադրյալները կարծես թե չեն ավելացել։ Դա նշանակում է, որ մարզիչներն ու ֆուտբոլիստները Հունաստանի նկատմամբ հաղթանակից հետո պետք է չխաբվեն, եթե իհարկե ուզում են զարգացնել հաղթանակը ընդհուպ Եվրո 2020-ի ուղեգիր ձեռք բերելու իրական հնարավորություն։ Թերթը շարունակում է. Հունաստանի հետ խաղի հաշիվը հիանալի է, իսկ որակը բավարար չէ կայուն շարունակություն ակնկալելու համար, սակայն ընդհանուր առմամբ առանցքային է այն, թե հաղթանակն իրենց միջով ինչպես կանցկացնեն մարզիչներն ու ֆուտբոլիստները։ Այստեղ հուշ կարևոր է մտածողության խնդիրը, որն ընդհանրապես գլխավորներից է հայկական ֆուտբոլում, մտածողությունը խանգարում է աճին։ Վկայությունը Հենրիխ Մխիթարյանն է, որը լինելով մեր ֆուտբոլի ամենևին ոչ ամենատաղանդավորը, ամենաբարձր ձեռքբերման միջազգային աստղի մակարդակի հասած միակ ֆուտբոլիստն է, առավելապես հենց մտածողության, ֆուտբոլային աշխատանքի հանդեպ իր վերաբերմունքի շնորհիվ, եզրակացնում է Լրագիրեամը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է երիտասարդ աղջիկը, որը մեր շատ երիտասարդների նման 21-րդ դարի անկախ Հայաստանի քաղաքացի է, նկատողություն է արել երթուղայինի վարորդին, մեքենայում ծխելու համար, վերջինս, որը դեռևս ֆեոդալական Հայաստանի, այսպես ասած, խեղճ ու կրակ բնակիչ է, նկատողությանը պատասխանեց լկտիաբար, «Էտեր պակաս աղջկա», ասելով «սիգարետ հանգցներ», բայց հետաքրքիրը նույն ֆեոդալիզմի շրջանում ապրող կանանց վարքներ երթուղայինի մնացած ուղևորներ անվերապահ սատարեցին կարգազանց վարորդին, դե տղամարդը նյարդայնացել է ու սկսեցին կշտամբել օրինական պահանջ ներկայացրած աղջկան, որը մնաց միայնակ ագրեսիվ ճահճի դեմ։ Առավոտը շարունակում է. Ցանկացած երկրում կա որոշակի հիմնական զանգված, որը հետևում է այդ երկրի մշակութային ավանդույթներին։ Գերմանիայում օրինակ այդ զանգվածը գիտի, թե ինչ է պետությունը, օրենքը, պատասխանատվությունը, համակեցությունը, իսկ Հայաստանում հիմնական զանգվածը դա չգիտի և չի էլ ուզում իմանալ։ Վարորդը ու նրան սատարող կանայք հենց այդ մեծամասնությունից են, եզրակացնում է Առավոտ օրաթերթը։
գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։